të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi e kemi dedikuar tragjedisë së Minas dhe keq organizimit të ceremonisë së haxhit në Arabinë Saudite. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tragjedia në Mina. Gradualisht, disa ekipe të shpëtimit të disa vendeve erdhën në vendin e tragjedisë, ndërsa unë nga larg shikoja thellësinë e tragjedisë dhe vrasjen e gjerë të haxhinëve dhe përpjekjet e njerëzve dhe të ekipeve të shpëtimit që bënin për të shpëtuar haxhinët. Përpjekja dhe mundi i tyre me të vërtetë ishte për t'u lavdëruar. Më në fund, 2 orë pas ndodhjes së tragjedisë së Minas, erdhën edhe ekipet saudite të shpëtimit. Dëgjues të nderuar, tregimi Muhamedit, haxhiut i cili vitin e kaluar ka marrë pjesë në ceremoninë e haxhit në lidhje me tragjedinë e Minas, arriti në pjesën e ndjeshme dhe të dhimbshme. Tani së bashku do të dëgjojmë vazhdimin e ngjarjes. Haxhint, të cilët ishin në presion të madh për shkak të vapës dhe grumbullimit, njëri pas tjetrit e humbisnin vetë dijen ose vdisnin. Në kohën kur më kishtem humbur e gjithë forca, shqiptova dy shehadetet dhe u përgatita për të vdekur. Në mendjen time kujtoja fytyrën e babait, nënës, bashkëshortes dhe fëmijëve, duke shpresuar që të gjithë ata do të ma bëjnë halal. Kur mendova për haxhin tim të mbetur gjysëm dhe për haxhin të tjerë, u lëndova thellë për shkak të mos realizimit të kësaj dëshire të madhe në jetën time. E vetmja dëshire ime ishte që Zoti i Madh ta pranoj këtë haxhin e gjysëm dhe shkaktarët e kësaj tragjedie të dënohen pranë drejtësisë së Tij dhe të marrin dëshkimin e merituar. Në këto çaste të pashpresa, hapa sytë e mi për një kohë të shkurtër dhe pash disa haxhin që nga larg po vinin drejt nesh, më ngjall një shpresë vogël në zemrën time. Ata me shpejtësi nxorrën nga mesi grumbullit haxhin që ishin ende gjallë. Ngrita dorën lart, kur pa pritur një dorë që thuaj se mbi atë ishte dora e Zotit, më kapi dhe më nxorri lart. Edhe vetë, bëra përpjekje me të gjithë forcën që më kishte ngelur dhe plotësisht në mënyrë të pabesueshme u lirova nga mesi i grumbullit të madh të njerëzve. Me frymën e parë që mora, e përqafova atë vëlla dhe e falenderova. Mirë po ai nuk kishte kohë, sepse i duhet të shpëtonte edhe shumë të tjerë që kishin mbetur si unë. Me një gjendje të lodhur, u ula skaj murit. Nuk ishte asnjë ekip shpëtimi saudit. Pa pritur një haxhi tjetër, më dha në dorë një gotë ujë. Në atë tokë të nxehtë dhe pas lirimit nga presioni grumbullimit të njerëzve, uji për mua ishte gjëja më e shtrenjtë dhe piva ujin më të shishëm që kam shijuar në të gjithë jetën time. Gradualisht disa ekipe të shpëtimit të disa vendeve erdhën në vendin e tragjedisë, ndërsa unë nga larg shikoja thellësinë e tragjedisë dhe vrasjen e gjerë të haxhinëve dhe përpjekjet e njerëzve dhe të ekipeve të shpëtimit që bënin për të shpëtuar haxhinët. Përpjekja dhe mundi i tyre me të vërtetë ishte për t'u lavdëruar. Më në fund, 2 orë pas ndodhjes së tragjedisë së Minas, erdhën edhe ekipet saudite të shpëtimit. Kjo është në kohën kur ekipet saudite të shpëtimit ishin shumë afër vendit të ngjarjes dhe kishin mundësi dhe mjete të përshtatshme për të përballur me ngjarje të tilla. 3 orë pas ndodhjes së tragjedisë, me ndërhyrjen e forcave të sigurisë së regjimit Al Saud, ekipet e shpëtimit të vendeve të tjera që dhanë një ndihmëse efikase për të lënduarit e kësaj tragjedie u dëbuan nga vendi i ngjarjes në mënyrë që pjesëtarët e forcave saudite të sigurisë të bëjnë çfarë të dëshirojnë larg syve të tjerëve. Unë, pasi mora pak forcë me ndihmën e ekipeve të shpëtimit, u bashkova me karvanin ton. Pjesëtarët e karvanit u gëzuan shumë kur më panë dhe filluan të pyesnin për disa persona të tjerë. Mirë po, në atë grumbull të madh njerëzish nuk kishte informacion të saktë për ata. Në karvanin ton dhe në 50 karvane të tjerë iranian që ishin zënë atë tragjedi të tmerrshme, ishte bërë një zhurm shumë e madhe. Shumë gra kishin humbur burrat, djemt ose vëllezrit e tyre. Për çdo çast vinte një lajm i ri. Sauditët, për ta kthyer sa më shpejt vendin e tragjedisë në gjendje normale, mblidhin shumicën e trupave të mbetur në tokë, duke përfshirë të gjallët dhe të vdekurit, dhe i hidhin ata brenda në kamion dhe i dërgonin në një vend tjetër. Kjo ishte vrasja dhe ati numrit të haxhinëve të cilët ishin gjallë ende dhe nuk mund të shpëtonin. Në mesin e viktimave të tragjedisë së Minas, dy emra ishin më të njohur për të gjithë. Njëri ishte Gazanfar Roknabandi, ish ambasadori i Iranit në Liban, të cilin e urrente shumë regjimi Al Saud, ndërsa tjetri ishte Mohsen Haxhi Hasani, lexues i njohur iranian i Kur'anit të shenjtë, që shumë njerëz akoma nuk e kishin harruar leximin e bukur të tij në malin e Arafatit. Nga i qast e deri në fund të ceremonisë së haxhit, një atmosfere pikëllimi dhe irritimit kishte kapluar haxhinët dhe ekzistonin shqetësime të ndryshme që një prej tyre ishte krijimi ndonjë tragjedie tjetër, sidomos për haxhinët iranian, sepse sauditët nuk i parapëlqenin as pak haxhinët iranian. Mirë po me deklarimin e qëndrimit të prerë të Ajetullah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit dhe të funksionarve të tjerë iranian, pjesa tjetër e haxhimve iranian u kthyen shëndoshe mirë në Iran, por me një pikëllim të madh në mënyrë që në vend të kujtimeve të bukura nga haxhi të tregojnë kujtimet e hidhura të një tragjedie të madhe për miqtë e tyre. Dëgjues të nderuar, me dëgjimin e kujtimeve të Muhamedit, deri diku u njohëm me përmasat e thella të tragjedisë së vitit të kaluar të Minas. Në edicionin e ardhshëm do të shqyrtojmë aspektet të tjera të kësaj tragjedie.